nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut, dhe vetëm të Zoti ytë përqëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Është Iranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Sportistja iraniane e lundrimit në Mevar kualifikohet në gjysmën finalen në lojërat olimpike. Sportistja iraniane e lundrimit në Mevar ka shkualifikuar për në fazën e gjysmën finales në lojërat olimpike Tokyo 2020. Agjencia IRI e lajmeve njoftoi se Nazani Mulai, antare e ekipit të kombëtares iraniane në lundrimin në Mevar, në fazën e çerek finales ka garuar me sportistët nga Meksika, Zelanda e Re, Icra, Nambia dhe Tibeti. Nazanin Molei me regjistrimin e kohës 8 minuta e 7 sekonda zuri vendin e tretë dhe u kualifikua për në fazën e gjysmë finales. Sportistët e Zelandës e Re, Zvicrës dhe Republikës Islamike të Iranit fituan vendin e parë deri në të tretë dhe u kualifikuan për në fazën e gjysmë finales. Vaksina Coviran barokat drejt regjistrimit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Profesori Institutit Pasteur të Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se vaksina iraniane Coviran barokat është duke u kryer procesin për regjistrim në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Askar Abdeli, profesor në Institutin Pasteur të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me agjensinë lajmeve IRNA, duke thënë se po ndiqet procesi për regjistrimin në vaksinës iraniane Coviran Barokat në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, deklaroi. Plotësimi i këtij procesi ka 5 kapituj dhe gjatë këtij procesi duhet të paraqiten të gjitha dëshminë dhe dokumente shkencore, gjë që është duke u bërë. Duhet të prezantohet i gjithë rrjeti aktivitetit dhe duhet të prezantohen të gjitha detajet në mënyrë të ndarë dhe tani jemi duke u kryer të gjithë këtë proces dhe përveç prezantimit të dokumenteve shkencore, duhet të mbrojmë në mënyrë prezent dokumentet tona shkencore. Shkenca e teknologjisë së vaksinës kundër virusit korona tani është vendore në Iran dhe me fjalë të tjera, Kjo shkencë dhe teknologji është iraniane dhe nëse nuk do të ekzistonte kjo e vërtet, ne nuk do të arrinim fazën e prodhimit të vaksinës dhe marrjes së lejes për përdorim urgjent. Shumica e vendeve të zhvilluara nuk dëshirojnë që një vend si Republika Islamike e Iranit të arrijë deri në këtë nivel të zhvillimit, prandaj shkencëtarët dhe hulumtuesit iranian me punën dhe përpjekjen e tyre kanë arritur këtë sukses të madh. Ekipi kombëtar i volejbollit në Iran fiton përballë Polonisë në lojrat olimpike në Tokyo. Volejbollistët e kombëtare së Republikës Islamike të Iranit në ndeshjen e parë të garave të volejbollit në lojrat olimpike Tokyo 2020 kanë mundur ekipin e fuqishëm të kombëtarëve të Polonisë. Agjencia e lajmeve i RIB mjaftoi se ekipi kombëtar i Republikës Islamike të Iranit në volejboll ditën e shtunë në ndeshjen e parë të garave të volejbollit në lojrat olimpike Tokyo 2020 është përballur me ekipin kombëtar të Polonisë. Volejbollistët e kombëtare së Republikës Islamike të Iranit pas 5 seteve kanë fituar me rezultatin 3-2 përballë ekipit kombëtar të Polonisë. Ekipi kombëtar iranian i volejbollit në ditën e hënë në ndeshjen e dytë të këtyre garave do të luajë përballë ekipit kombëtar të Venezuelës. Plan emergjent për vaksinimin kundër koronas nga stafi i urgjencës në Teheran. Kryetari i qendrës së urgjencës së Teheranit ka deklaruar se duke marrë parasysh urdhrin e ministrit të shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit për të përshpejtuar procesin e vaksinimit dhe për të ndihmuar qytetarët, stafi punonjësve të urgjencave ka marrë një pjesë të përgjegjësisë për vaksinimin e qytetarëve në Teheran. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se doktor Peshman Sabirian shtoi: "Ky plan nga sot zyrtarisht ka filluar të zbatohet dhe do të vazhdoj derisa të përfundojnë nevojat e Ministrisë së Shëndetësisë në fushën e vaksinimit të qytetarëve." 17 qendra statike dhe lëvizëse të urgjencës me një staf prej 420 teknikëve janë mobilizuar për vaksinimin e grupeve të deklaruar nga autoritetet shëndetësore. Këto qendra do të jenë të hapura nga ora 08:00 deri në orën 20:00 sipas orës lokale gjatë gjithë ditëve të javës dhe do të ofrojnë shërbime për qytetarët. Largimi i forcave luftarake prioritet i vizitës së Al-Kadhimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mustafa Al-Kadhimi, kryeministri i Irakut, ditën e hënë do të takohen me Joe Biden, presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të vazhduar bisedime strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me largimin e forcave ushtarake nga Iraku. Gazeta Arabik Jadid në një raport të saj ka shkruar se kryeministri i Irakut më 26 korrik në Washington do të takohen me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndër temat më të rëndësishme të këtij takimi është vazhdimi negociatave strategjike mes të dy vendeve dhe çështja e largimit të forcave ushtarake amerikane nga Iraku. Gazeta amerikane New York Times ditën e shtunë në një raport në lidhje me vizitën e afërt të kryeministit të Irakut në Washington ka shkruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk sinon të largojë forcat e veta nga Iraku. New York Times në këtë raport duke thënë se Mustafa Kadhimi, kryeministri i Irakut, do të shkojë në Washington me kërkesën e largimit të gjithë forcave amerikane nga Iraku, ka shkruar se autoritetet dhe Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se 2500 forca amerikane të dislokuara në Irak nuk do të largohen nga ky vend. Mirpo vetëm në letër do të bëhet ndryshimi detyrave të këtyre forcave. Megjithatë, disa ditë më parë Mustafa Al-Kadhimi, kryeministri i Irakut, në një intervistë me kanalin Saudit Hadith ka theksuar se nuk ekziston nevoja për forcat luftarake të huaja në territorin e Irakut. Ai ka shtuar se Bagdadi ka bashkëpunim politik dhe të sigurisë me të gjitha vende fqinje dhe nuk do të lejojë që në territorin e Irakut të paraqiten ndonjë kërcënim për vende fqinje. Forcat sioniste sulmojnë protestuesit palestinesë. Forcat ushtarake të regjimit sionist ditën e shtunë kanë sulmuar protestuesit palestinesë të cilët protestonin kundër zgjerimit të kolonive sioniste të palishme në rajonin Akvart në bregun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë dhe gjatë këtyre sulmeve janë plagosur 3 palestinesë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Shëndetësisë së Palestinës ka deklaruar se forcat ushtarake të regjimit sionist duke përdorur plumba, luftarak dhe gaz lëshjellës kanë shtypur protestuesit palestinez. Më parë, subjektet politike palestineze kanë kërkuar organizimin e protesteve kundër ndërtimit të kolonive sioniste nga regjimi sionist në rajonin Akbar. Regjimi sionist gjithnjë duke mos përfillur kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare ka vazhduar ndërtimin e palishëm të kolonive sioniste në territoret e pushtuara palestineze dhe në këtë drejtim vazhdimisht mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Talibanët ekzekutojnë një përkthyes të forcave amerikane. Militantët e grupit Taliban në Afganistan kanë ekzekutuar një përkthyes afgan të forcave amerikane. Kanali televiziv Arabia njoftoi se Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar ashpër sulmet e grupit Taliban ndaj përkthyesve afgan, të cilët kanë bashkëpunuar me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Dëshmitarët okular kanë thënë se militantët armatosë të grupit Taliban kanë hapur zjarr në drejtim të makinës së këtij përkthyesi afgan dhe pastaj e kanë ekzekutuar atë. Ky përkthyes afgan disa ditë më parë u kishte thënë bashkëpunëtorëve të tij se ishte kërcënuar me vrasje nga militantët e grupit Taliban. Vlen të theksohet se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më parë kishte premtuar se do të largonte nga Afganistani përkthyesit afgan, të cilët për shumë vite kishin bashkëpunuar me forcat ushtarake amerikane. Ndërkohë që mediat afgane duke cituar Zia, një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, ka deklaruar se është vendosur ora policore gjatë natës në 31 provincat të Afganistanit për të parandaluar lëvizjet e militantëve të grupit Taliban. Macron i kërkon shpjegimi Bennett për Pegasus. Presidenti i Francës ka kërkuar shpjegim nga kryeministri i regjimit sionist në lidhje me programin spion sionist Pegasus. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Emmanuel Macron, presidenti i Francës, ditën e shtunë në mbrëmje në një bisedë telefonike me Naftali Bennett, kryeministrin e regjimit sionist, i ka kërkuar atij shpjegim në lidhje me përdorimin e programit spion sionist Pegasus për ta përgjuar atë dhe funksionarët e tjerë francezë. Emmanuel Macron ditën e njëjtë nga frika e sulmeve kibernetike dhe spionimin me programin Pegasus të regjimit sionist ka ndërruar numrin e telefonit dhe celularin e tij. Ky veprim i Macron është bërë pasi që disa media perëndimore ditën e mërkurë kanë raportuar se edhe Macron, presidenti i Francës, ishte në mesin e viktimëve të sulmeve kibernetike dhe përgjimeve të programit spion sionist Pegasus. Protesta kundër qeverisë në kryeqytetin e Francës. Protestuesit kundër planit të qeverisë franceze për kufizime të reja për të përballur me përhapjen e virusit korona ditën e shtunë kanë protestuar nëpër rrugët e Parisit. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se forcat e policisë së Francës ditën e shtunë janë përleshur me protestuesit që protestonin kundër planit të qeverisë këtij vendi për kufizimet përkatëse me pandeminë korona dhe kanë përdorur gaz lëshjellës për të shpëndarë protestuesit. Emmanuel Macron, presidenti i Francës, disa ditë më parë gjatë një fjalimi televiziv duke vënë në dukje trendin në rritje të përhapjes së variantit Delta të virusit korona në Francë, ka theksuar zbatimin e politikës së qeverisë së tij për të përballur me pandeminë korona dhe e ka vlerësuar të domosdoshme bërjen e detyrim të vaksinimit për punonjësit e sektorit shëndetësor dhe posedimin e pasaportës shëndetësore për të dalë në vende publike. Presidenti i Francës u ka dhënë afat deri më 15 shtator punonjësve të sektorit shëndetësor që të vaksinohen dhe ka parlamentuar se pas kësaj date do të ekzistojë një sistem për kontrollimin, madje edhe për ndëshkimin e personave. Në bazë të statistikave në Francë deri më tani 5.953.000 persona janë infektuar me virusin korona, ndërsa 111.591 persona kanë humbur jetën si pasojë e infektimit me virusin korona. Pezullon rregullat e karantinës në Britani për shkak të mungesës së personelit. Qeveria e Britanisë për të reduktuar mungesën e personelit në shumë sektorë dhe profesione ka pezulluar rregullat e qëndrimit në karantinë për punonjësit në rast të kontaktit të tyre me personat e infektuar me virusin korona. Agjencia e lajmeve Tasmim njoftoi se në bazë të një urdhri të ri në Britani, personeli shëndetësor, drejtuesit e trenave, punonjësit e pikave kufitare ose zjarfikësit të cilët kanë qenë në kontakt me personat e infektuar me virusin korona nuk kanë nevojë të futen në karantinë dhe në vend të saj në mënyrë ditore duhet të bëjnë testin e koronas. Kjo urdhëresë në fillim është parapar për personelin mjekësor dhe pastaj është dhënë edhe për personat që punojnë në sektorin e sigurimit të artikujve ushqimor. Britania gjatë ditëve të fundit për shkak të përhapjes së madhe të virusit korona përballet me mungesë të madhe të punonjësve në shumë sektorë të vendit. Për shkak të mungesës së personelit në Britani shumë trena më nuk po lëvizin dhe shumë rafte të supermarketeve kanë mbetur të zbrazë dhe koshet e plerave kanë mbetur plot në rrugë. Me miliona qytetarë britanik në bazë rregullave të karantinës në këtë vend duhet të qëndrojnë në karantinë për shkak të kontaktit me persona të infektuar me virusin korona. Në bazë të statistikave të deri tanishme zyrtare në Britaninë e Madhe, deri më tani 129.044 njerëz kanë humbur jetën nga virusi korona. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin politik me temë. Human Rights Watch i kërkon Biden të ndalë shitjen e armatimeve shkelës të drejtave të njerëzit. Organizata e vazhguese të drejtave të njerëzit ka kërkuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden që të ndalë shitjen e armatimeve shteteve të shkelës të drejtave të njerëzit, siç është Egjipti dhe regjimi sionist. Elisa Stein, përfaqësuese e organizatës Human Rights Watch në Washington, në një artikull të publikuar në gazetën amerikane Washington Post, vuri në dukje faktin se qeveria e Joe Biden në muajin qershor me anë të një komunikate e ka informuar Kongresin amerikan se synon të shesë armatime me vlerë 2.5 miliard dollar Filipinëve, ndërsa tha se kjo marrëveshje për shit vlerën e armatimeve është në kundërshtim të zotimeve të presidentit të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe Antony Blinken, shefit të Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët kanë thënë se administrata e re amerikane do ta vendosë çështjen e të drejtave të njerëzit në qendër të politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Elisa Epstein shtoi në mënyrë të qartë shije se qeveria Biden dëshiron të shesë armatime tre vendeve shkelës të drejtave të njerëzit, të thotë Filipineve, Egjiptit dhe regjimit sionist. Në shkurt të vitit 2021, Washingtoni ka miratuar një kontrat për shqitjen e raketave në vlerë 197 milion dolar Egjiptit në muajnë maj. Gjithashtu ka miratuar kontratën për shqitjen armatimeve në vlerë 735 milion dolar regjimi sionist në mesin e tyre, edhe armën për dirigjim precis gjatë agresionit ushtarak të fundit të këti regjimi kundër rripit të Gazës. Regjimi sionist i cili edhe në të kaluarën ka blerë një sasi të konsiderueshme të këtyre armëve në mënyrë të hapur ka deklaruar se sulme terrore kundër rripit të Gazës i ka kryer me municione dirigjuese. Sasi më e madhe armëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës që i ka shitur regjimi sionist përket kiteve të cilat i shndrojnë bombat jo dirigjuese të quajtur dam në bomba dirigjuese ose inteligjente. Përfaqësuesit demokratë në dhomën e përfaqësuesve kanë kritikuar mënyrën e lejes së shitjes së bombave inteligjente të Tel Avivit dhe kanë deklaruar se kjo çështje do të rezultojë vetëm në vrasjen e më shumë palestinezëve. Ilhan Omar, përfaqësuese myslimane dhe demokrate në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një deklaratë të saj ka thënë: "Në shkrimin e kontratës për shitjen e armatimeve nga qeveria Biden me regjimin sionist në vlerë 735 milion dollar është veprim i turpshëm. Kjo kontratë tregon drejtën e gjelbër për regjimin sionist që të shtojë tensionet e tij."
Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në një ditë si kjo ka lindur njëri prej të mrekullueshmëve të familjes e Ehli Beytit, Imam Hadi alayhiselam. Për të njohur më tepër me personalitetin e Imam Hadit, ju ftojmë të ndiqni këtë emision në vijim. Lindje e diellit të 10 të udhëzimit. Speciale me rastin e ditëlindjes e Imam Hadit a.s. Në këtë program do të njihemi më shumë me personalitetin e Imam Hadit a.s. Data 15 Dhil Haxhe propon me datën e lindjes e Imam Hadit a.s. Me këtë rast kemi përgatitur një program për të njohur më shumë me jetën e imamit, që është një tjetër diell udhëzues për njerëzimin. Duke ju uruar për ditëlindjen e Imam Hadit a.s., ju ftojmë të njihemi me disa nga pikpamjet e këtij imamit të nderuar. Pas profetit sallallahu aleyhu aleyhu wasallam, me urdhër të vetë Hazretit Muhammed, pas ti Kurani dhe Ehli Beyti, janë dy prej faktorëve më të vlefshëm për ummetin islam, të cilët janë udhëzues të realitetit dhe të së vërtetës. Theksimi i profetit sallallahu aleyhu aleyhu wasallam për rëndësinë e Ehli Beytit pas Kuranit, ka ardhur për shkak se kërkesa e Zotit dhe profetit të tij është që njerëzit të mësojnë dhe kuptojnë Kuranin dhe të drejtojnë në rrugën e drejtë, duke u udhëzuar nga Ehli Beyti dhe duke marrë shembull prej tij. Për këtë arsye, pozita shkencore e jurisprudente dhe drejtimit mendor të të parëve ka rëndësi tepër të madhe. Në kohën kur kufiri mes të mirës dhe të keqes është prishur dhe e keqja ka veshur rrobat e së mirës, është tepër e rëndësishme të njihemi me udhëzimet islame rreth të mirës dhe të keqes, dhe kjo i mbron muslimanët nga devijimi i tyre dhe i udhëzon muslimanët që të mendojnë dhe të marrin vendime sa më të matura. Pikërisht për këtë arsye Imam Hadi alayhis salam i ka quajtur imamët burimin e mëshirës, thesarin e dijes dhe të parët drejtues dhe dritë për daljen nga errësira. Imami ka lindur në qytetin e Medinës në vitin 212 Hijri Kamari. Ai pas martirizimit të babait të tij, Imam Javadit alayhiselam, mori në dorë drejtimin e ummetit islam. Periudha e imamatit e Imam Hadit alayhiselam zgjati 34 vjet, dhe kjo periudhë është e barabartë me periudhën e 6 prej kalifëve Abasi. Nga kjo periudhë kohore, Imam Hadi alayhiselam 13 vite i përdori për dijen e përgjithshme dhe mendore islame. Kërkuesit e dijes mblidheshin anemban dhe shkonin për të përfituar nga dija e madhe e Imam Hadit, dashamirësit e Ehli Beytit nga vende të ndryshme të botës, si Irani, Iraku dhe Egjipti, shkonin pran imamit, ose i dërgonin ati letra ku parashtronin çështjet dhe problemet e tyre për të marrë udhëzime nga imami. Avokatët dhe përfaqësuesit e imamit ishin të shpërndarë në mesin e popullit dhe trajtonin çështje të tilla, si shëriati, ekonomia dhe çështje sociale. Imam Hadi a.s. në qytetin e Medinës kishte lidhje të afërt dhe të ngushtë me nevojtarët dhe të përvuajturit. Ata njerëz të cilët nuk mund të nxirrnin dot kafshatën e bukës dhe nuk kishin streh, i drejtoheshin Imam Hadit a.s. dhe ky imam i mbështeste ata. Imam Hadi a.s. homsin, sadakan dhe pasurinë e mbledhur dhe që ishte dhuruar atij nga rajone të ndryshme, u jepte nevojtarve dhe i ndihmonte ata. Në disa raste imami u jepte të varfërve shuma për të nisur një punë dhe për të qenë të pavarur ekonomikisht, duke ruajtur dinjitetin e tyre. Për të kërkuar ndihmë tek imami, shkonin edhe udhëtarët. Imam Hadi kur nuk lejoi që në Medinë të jetonte një musliman i urritur ose një fëmijë jetim të derdhë të lot, për shkak se nuk ishte njëri të afërm. Populariteti dhe fama e imamit në Medinë ishte kaq e madhe sa që prefekti i qytetit të Medinës nuk ishte asnjë forcë që të urdhëronte imamin apo të impononte atij ndonjë gjë. Influenca fetare dhe sociale e Imam Hadit alayhiselam ishte kaq e madhe sa që një person i quajtur Birajha, i cili ishte një prej pushtetarëve Abbasit dhe monitoronte qytetin e Mekës dhe të Medinës, në një letër dërguar pushtetit Abbasit thotë: "Nëse ke nevojë për haremin e shenjtë, Mekën dhe Medinën, atëherë mos e largo Ali ben Muhammedin, Imam Hadin, nga këto qytete, pasi populli është i lidhur ngushtë me të." Më në fund në vitin 233 Hijri Kamari, së bashku me djalin e vogël të tij, Imam Askari alayhiselam dhe familjen e vet, u detyrua të largohen nga Medina dhe të shkonte në Samara, që në atë kohë ishte qendra e pushtetit Abbasit. Një person që quhej Yahya ben Harthame u ngarkua me detyrën që Imam Hadin nga Medina ta çonte në Samara. Ai shkoi në Medinë me 300 ushtarë. Harthame thot: "Un shkova në Medinë dhe u futa në qytet. Banorët ishin të trazuar dhe shumë të mërzitur. Me kalimin e kohës kjo mërzitni u shtua aq shumë saqë ata filluan të thërrisnin e brohoriznin. Ata ishin të shqetësuar për jetën e Imam Hadit alayhiselam. Imam Hadi alayhiselam kishte bërë shumë të mira për ta dhe populli praninë e Imam Hadit e konsideronte burim të mirësisë dhe begatisë. Unë i ftova njerëzit që të qetësohen dhe u premtova atyre se ndaj imamit nuk do të ketë asnjë sjellje të dhunshme." Në histori thuhet se Yahya ben Harthame gjatë udhëtimit u impresionua shumë për imamit dhe u anua shumë tek ai. Historia tregon se pushtetarët e Mevit dhe Abbasit kanë bërë çfarë do lloj veprimi për të dobësuar pozitën e imamëve. Mirëpo ata kurrë nuk kanë arritur të ulin dijen, njohuritë dhe virtytet fetare të imamëve dhe supremacinë e profetit. Një prej tradhëtive të pushtetarëve e Mevit dhe Abbasit ndaj njerëzve dhe sidomos ndaj muslimanëve ishte ndalimi i publikimit dhe përhapjes së dijes së Ehli Beytit për shoqërinë. Këto kufizime ishin akoma më të vështira gjatë kohës e Imam Hadit dhe djalit të tij, Imam Askari. Megjithatë, Imam Hadit përdori çdo moment dhe çdo rast që të informoi njerëzit dhe të ngrej lart dijen e tyre dhe t'i shpëtoi ata nga epoka e errësirës dhe ignorancës, duke i udhëzuar në rrugën e ndritur. Imam Hadi alayhiselam qëndroi në qytetin Samara, që ndodhet 130 kilometra në veri të Bagdadit, për 20 vjet e 9 muaj. Në këtë qytet ishte ngritur një shtëpi e posaçme, me qëllim që Imam Hadi alayhiselam të mos kishte mundësi të kryente aktivitete sociale, kulturore dhe të mos kishte lidhje me njerëzit. Për këtë arsye shtëpia e Imam Hadit u zgjodh në lagje të veçantë, që përdori si kamp për ushtarët e pushtetit Abbasit. Kjo shtëpi nuk ndryshonte as pak me burgun. Rreth shtëpisë ishin mbledhur të gjithë lajmëtarët e spionët, të cilët monitoronin çdo lëvizje të imamit dhe kontrollonin çdo gjë që ai bonte. Edhe pse Imam Hadi alayhiselam në Samara mbahej në kontrollin e rrept të pushtetarëve të kalifatit, ai kurr nuk pranoi të bënte kompromis me sunduesit dhe shtypsit. Dhe për çdo ditë më shumë, lidhja e tij me njerëzit forcohej gjithnjë e më shumë. Duke i uruar dhe njëherë ditëlindjen e Imam Hadit alayhiselam, këtë program po e përfundoi me disa fjalë të vlefshme të atij imami. Imam Hadi alayhiselam thot: "Përfitimi i dijes dhe njohurive është rruga më e mirë për të arritur perfeksionimin.
dhe njeriu pa dije dhe njohuri nuk arrin asgjë. Imam Hadi alayhiselam ishte i mendimit se për të arritur objektivat e larta njerëzore, njerëzit duhet të përfitojnë dije dhe njohuri. Kjo për arsye se pa dije dhe njohuri, njerëzit nuk mund të arrin asnjë prej qëllimeve të tyre. Në një fjalim të vlefshëm Imam Hadi alayhiselam thotë: "Dietari dhe nxënësi, që të dy janë partnerë në zhvillim dhe udhëzim. Nëse dietarët dhe mendimtarët e shoqërisë nuk përpiqen, masa popullore gjithashtu nuk do të kërkojë dijen, dhe niveli i perceptimit dhe kulturës së popullit nuk do të ngrihet. Për këtë arsye nuk do të ketë zhvillim." Nga pikpamja e Imam Hadit alayhiselam, një prej karakteristikave të evliave të Zotit dhe njerëzve të drejtë është amnistia dhe falja, pranimi i kërkesës për falje nga të tjerët. Ayub ben Nuh thot: "Imami në një letër dërguar miqve tan, që ishte për shkak për mërzitjen e një personi, ka këshilluar që të shkoj pran tij dhe të kërkoj falje. Nëse njeriu për pretekste të vogla largon mikun e vet, me largimin e kohës ky njeri do të qëndrojë vetëm dhe do të shtohen kundërshtarët e tij. Nga ana tjetër, një mik i mirë është një kraj fort për jetën e njerëzit. Prandaj për të arritur perfeksionimin dhe majat më të larta në jetë, njeriu duhet të ketë miq të mirë dhe t'i ruaj këta miq. Përveç kësaj, këta miq nuk duhet i largoj për arsye, pretekste dhe shkaqe të vogla. Metodat e ehlibejtit është pranimi i kërkesës për falje nga të tjerët, amnistia dhe falja."
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Programin Lundrim në Iran po e vazhdojmë me vizitën në provincën Kohgiluje dhe Boje Rahmat dhe në qytetin Yasuj. Mirë se vini në Yasuj, qyteti u ivarave të zhurmshme. Kjo është një fjali që është shkruar në një tabel në prag të hyrjes në qytetin Yasuj, një fjali që është fillimi një udhëtimi në një qytet të ndërruar. Një qytet që është objektivi shumë turistëve të huaj për shkak të veçorive të mëdha që ai ka në aspektet natyrore. Yasuji është nga qytetet në jug perëndim të Iranit dhe qendër e provincës Kohgiluje dhe Boje Rahmat, banorët e të cilit janë kryesisht etnis lor. Lorët janë një nga fiset antike iraniane që kanë jetuar në këtë tokë për një kohë të gjatë. Para krijimit të këtij qyteti ekzistonte një qytet i vjetër i quajtur Tal Kosro, i cili dikur ishte qendra e ndikimit të kulakëve të Boje Rahmat Olja dhe është më shumë se 2000 vjet i lashtë. Por tani përveç kodrave të shpërndara dhe një fshati, nga i qyteti vjetër nuk ka mbetur më asgjë. Yasuji ndodhet pranë lumit Bashar, një lum që pasi kalon nëpër disa provinca derdhet në gjirin persik. Qyteti Yasuj ndodhet në një zonë me klim të ftohtë dhe ka një klim të but që priret më së shumti të keftohta dhe për shkak të borës së madhe dhe shiut dhe mbulimit të maleve me dobor për një kohë të gjatë të vitit, a i ka burime të mjaftueshme ujore. Yasuji ose Yasij do të thot vëndi ku rriten shumë lule, Yasemin, ujvarat, lumejnët, përrejnët e vegjel dhe të mëdhenjë dhe grykat e bukura janë pika të rejse natyrore të Jasuxhit. Një nga atraksionet kryesore turistike të Jasuxhit është ujvara e Jasuxhit. Kjo ujvar ose parku pyjor i ujvarës ndodhet pak më larg qendrës së qytetit në veri të tij. Në fakt uji i burimeve që vlojnë nga zemrat e maleve Zagros në veri të qytetit Jasuxh krijon një ujvar të lartë 10 metra. Pamja e bukur e ujvarës, rrjedhat e ujit në shtegun spiral, pemishtet, kullotat e gjelbërta dhe plot lule shumë gjyrshe i bëjnë udhëtarët e etur për ta vizituar atë. Një shëtitore e bukur është ndërtuar në bus të ujvarës Jasuxh, e cila ka dyfishuar bukurinë e rajonit me praninë një pylli të mbuluar me pemlisi, rapi, arre dhe molle. Rreth kësaj shëtitore janë ngritur kampe dhe pavione për të çlodhur dhe për të pritur turistë dhe udhëtar, dhe çdo cep i saj shfaq një manifestim të kulturës dhe artit lokal dhe atij tradicional të rajonit. Në një distancë prej 26 km të rrugës Jasuxh, pasi të kaloni nëpër një fshat të gjelbër të quajtur Dashtrum dhe rrugëve me kthesa, do të arrini në një vend me ujvara të bukura dhe me motë të përshtatshëm tropikal të quajtur Ngushtica e Tamradit. Ujvarat e ngushticës të Tamradit përbëjnë një nga ujvarat më të bukura në Iran. Në fakt, atraksionet kryesore të kësaj ngushtice janë 4 ujvara spektakolare që janë të larta nga 8 deri në 15 metra. Sigurisht ekziston një ujvar më e gjatë me lartësi 50 metra në këtë zonë, por është aq e vështirë për të arritur, saqë zakonisht turistët thjesht e shohin atë nga buza e rrugës. Përveç ujvarave, një atraksion tjetër i kësaj rruge janë shpellat ujore, pranë të cilave mund të shihni dallëndyshet që shkojnë në folet e tyre brënda në shpella. Pran këtyre shpellave, ka pellgje që e bëjnë bukurinë e natyrës më mbreslënse. Kjo gryk e bukur është rrethuar nga malet Sarovar dhe Savars, të cilat janë shtëpia e kafshve të tilla si arind dhe ketrat. Në hyrje të kësaj gryke, ju mund të shihni monumentet historike të mbetura nga periudha kamenite. Gjithashtu po në hyrje të ngushticës Tamradi, ekziston një varri i cili është gdhendur bukur në zemrën e shkëmbit dhe i përket një prej fisnikëve Akamenid. Së bashku me natyrën e bukur, ju mund të vizitoni edhe këtë atraksion interesant historik. Sipas disa transmetimeve, Ario Barzan, një general i guximshëm iranian, gjatë periudhës Akamenide erdhi në Tamrad me ushtrinë e tij dhe i rezistoi pushtimit të Aleksandrit të Madh. Përveç ujvarave në Jasuxh, ka edhe disa parqe të bukura pyjore dhe bregdetare. Mes tyre mund të përmendim Parkun Pyjor Jasuxh dhe Parkun Bregdetar të Lumit Bashar. Parku Pyjor Jasuxh ose Parku Malor Jasuxh ndodhet në verilindje të vendit dhe ka një sipërfaqe prej afro 1000 hektarësh dhe është parku më i madh pyjor në jug të vendit. Në këtë park të pjerrët ju mund të shihni një pamje shumë të bukur të qytetit. Mbulesa mbizotruese e parkut janë pemët e lisit persian dhe pjesa tjetër e bimësisë e parkut përbëhet nga bajamet, dushku, fistiqet dhe pemë të tjera të ralla, ndërsa zonat edhe më të larta janë të mbushura me bimësi të ndryshme dhe shkurre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Parku Bregdetar i Lumit Bashar, i vendosur në hyrje të qytetit, është nga vendet më të larmishme dhe më të bukura qetësuese në Jasuxhe. Prania e lumit të qetë dhe të përhershëm Bashar pranë këtij parku ka siguruar një hapësirë tjetër të veçantë për të kaluar momente të paharrueshme. Ky lum është burimi i jetës dhe gjallërisë së Jasuxhit. 1 kilometër nga Jasuxhi për në Esfahan, i cili njihet si Tang apo Ngushtica Meherian, ekziston një faltore me emrin Imamzade Hasan alayhis salam, e cila mirëpret pelegrin nga pjesë të ndryshme të vendit. Shumë lloshmëria e pemëve të tilla si plepi, lisi, panja, bredhi, pisha, rushi i egër dhe fistiqet në Tang Mehrian përbën një nga tiparet e spikatura të kësaj zone. Në dimër ngushtica Mehrian është gjithashtu një vend për entuziastët e skive. Në dimër, një masë e madhe akulli formohet në shkëmbin për para oborit të Imamzadeh, e cila prishet në fund të dimrit dhe bie nga shkëmbi duke krijuar një oshtim që dëgjohet milje larg dhe nxjerr lajmin e mirë të pranverës në të gjithë qytetin. Uji i pastër i lumit Mehrian derdhet në lumin Bashar të Yasujit dhe lumin Karun. Fshati Sheikh Serke ose Sheikh Saduk është një tjetër pikë piktoreske e qytetit Yasuj, rajone të ftohta me bimësi të larmishme duke përfshirë Kangarin, Ravenin dhe Kërpudhat, si dhe pem arre, mole, kajsie dhe rushi. Sheikh Serke ndodhet në një kodër të rrethuar me pem anxhik ose e thëndryshe nga dardha e egër. Ekzistenca e burimeve të ujit në këtë rajon i ka dhënë prosperitet dhe bukuri këtij fshati. Përreth Yasujit ndodhet një lugin shumë e bukur dhe unike e quajtur Lugina Almon. Për të parë luginën e Almonit duhet të largohesh disa kilometra larg Yasujit. Lugina e Almon është një rajon malor me burime dhe lumenj që rrjedhin përreth saj. Ky është një vend ku natyra e saj e bukur, klima e këndshme dhe ujrat e freskëta dhe të pastra e kanë bërë atë shumë të famshme në Iran. Në këtë luginë ju do të shihni pyjet e lisit dhe tulipanët e përmbysur që krijojnë një bukuri unike me ngjyrat e tyre të kuqe dhe të verdha. Sigurisht kjo nuk është bukuria e vetme në këtë zonë. Entuziastët e sporteve dimërore e njohin mirë rajonin Kakan, disa kilometra larg nga Yasuj. Moti i ftohtë, dimrat me borë dhe malet e larta e kanë kthyer Yasujin në një parajs për miqtë e skive. Edhe nëse nuk dini të bëni ski, ju mund të kënaqeni kur shihni skiator dhe diellin që shkëlqen në përpikat e borës në shpatet e Zagrosit dhe majën e malit Dena. Përveç kësaj, në lartësitë e ulta, pranë të njëjtës majë të malit Dena dhe lumit Bashar, ndodhet një fshat i bukur me emrin Mazdak Darta, në të cilin ekzistojnë shumë ferma të salmonit. Këto ferma për rritjen e salmonit i ka dhënë një bukuri të veçantë kësaj zone. Kultivimi i orizit në fillim të verës në qendër të fshatit është një tjetër pamje tërheqëse e kësaj zone. Yasuji nuk është vetëm një vend për të parë bukuritë natyrore, por edhe një vend i mrekullive antike. Varrezat antike Lima janë një nga platformat e shkëlqyera për të prezantuar kulturën e madhe të periudhës elamite, e cila i tërheq ata që janë të interesuar të dinë historinë dhe kulturën e Iranit antik. Pra një lugine të vogël të quajtur Chal Shahin në zonën e malit Dena dhe me pamje nga lumi Bashar, ndodhen varrezat antike Lema, e cila i përket periudhës elamite. Ai është vendi i varrimit atyre njerëzve që për migrim veror vdiqen në këtë zonë pasi migruan nga Persia dhe Khuzestani. Gërmimet kanë zbuluar rreth 60 varre familjare me kafka të shëndetshme në një kornizë në tavanin e sheshtë. Në këtë arkitekturë unike të varrezave, përveç qeramikave të pikturuara me modesti, janë zbuluar objekte të bukura dekorative, midis të cilave mund të përmendim rrath, unaza dhe vath antik. Ka edhe objekte të tjera prej guri të çmuar, mermeri dhe ari, që janë vërtet admirueshme. Është interesante të dihet se Muzeu Spektakolar Yasuj në vetvete mban një pjesë të madhe të këtyre objekteve. Në përgjithësi, vepra e ruajtur në Muzeun Spektakolar Yasuj përfshin tre periudha arkeologjike, prehistorike, periudhat historike dhe periudhën islamike. Si dhe objektet e periudhës para historike, kryesisht përfshin objektet të zbuluara në varrezat, lemas. Objektet historike të asaj periudhe tregojnë gjithashtu shumicë e monedave të përdorura gjatë periudhës sasanite. Shumë llojshmëria dhe delikatesa e ndërtimit të tyre është vërtet mahnitse. Një ndër objektet e zbuluara të kësaj periudhe është një pikturë e shapurit të parë sasanit e gdhendur në gur. Kjo vepër i ka dhënë një efekt të veçantë këtij muzeu, i cili është pasuruar edhe me objekte të periudhës islamike, përfshirë monedat e periudhës safavite dhe të periudhës kaxharite, enët e porcelanit dhe gurë të çmuar. Me pak fjalë duhet thënë se qyteti i Yasuj çdo vit pret shumë turist vendas dhe të huaj. Të shohësh gjelbërimin dhe bukurinë e natyrës në pranverë është diçka që nuk duhet lënë pas dore. Përveç kësaj, kjo zonë gjithashtu ka turistët e vetë edhe në dimër. Ky qytet mund të vizitohet në të katër stinët dhe në çdo muaj të vitit, tek ai mund të shijosh natyrën e tij të bukur.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: O ju që besuat, bindjuni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.